Nākošā naktī Laimons aizgāja pie darba. Viņš papūta stabulīti sacīdams, kaut šai birzē koki nocirstos, celmi izlaustos, zemi uzartos, noecētos, rudzi iesētos, izaugtu, izkultos un maizes kukuļi rastos. Un retūliņi rūķīši klāt. Un cirta un lauza un āra un ecēja un sēja un audzināja un pļāva un kūla un mala un cepa. Vēl sausmēta nebija likusi, ne vainagu galvā, maize gatava un Laimonis ar kukuļiem prom pie velna. Velns vēl gulēja, bet Laimonis cēla to augšā, lai ēdot brokastu. To redzot, velns uzlēca un nospļāvās. Pi, tu rezgalis, ka tu labāk sprandu būtu lauzis, ne mani cēlis. Padodi kukuļus un ej izgulēties, bet nākošo nakti man uztaisi no koka tāpām tādu pili, kas uz vistas kājas griežas. Labi, vakarā Laimons nogāja uz mežmalu un papūt stabulīti sacīdams. Kaut šinī vietā rastos tāda pils no koka tapām, kas uz vistas kājas griežas. Te acu mirklī rūķīši klāt saugdami. Griežam tapas, taisām mazas pilsētiņas. Gaismiņai svīstot, pils bija gatava. Laimons aizskrēja pie velna, lai celtos pili skatīties. Velns atskrēja skatīties un iesaucās. Pītu rezgali! Kā tu varēji to izdarīt? Kā to varēji izdarīt? Pats nezinu, kā to izdarīju. Nu nekas, tagad var iet izgulēties. Bet nākošo nakti mana sieva pārvērtīs to meitu, kam sūnas jāvērš, par ķēvi. Un tad tev ar ķēvi būs jāpārved tā pils manā pagalmā. To dzirdot Laimons sabijās. Laimdot par ķēri pārvērst, tas par daudz. Bēdās tas šodien negāja viss gulēt, bet aizsteidzās uz mežu un gaidīja, kad Laimdota nāks sūnas lasīt. Laimdota atnāca un Laimons izstāstīja visu, ko velns ar raganu nodomājuši. Bet Laimdota mierināja. Nebaidies nemaz, dodi tik man stabulīti. Līdz ko ragana mani noburs par ķēvi, tad klūpi tūliņ ķēvei mugurā, un laidīsimies bēgt. Tā notika. Vienu vakaru ragana pārvērta Laimdotu par ķēvi, lai vilktu pili mājā, bet Laimonis, nezinot, ne redzot, uzkāpa ķēvei mugurā un aizbēdza. Vakariņa apgaismoja bēgļiem meža galus, lai nenomaldītos, un mēnesis kaisīja sudraba smiltis ceļā, lai bēgot kājas nestrēkst mīkstajā zemē. Vēl saulīte nebija grožojusi, ne dimanta kumeļus, kad jau abi bēgļi atradās viņpus meža drošā alā. Bet bija arī laiks drošā vietā slēpties, jo zeme sāka dimdēt, meži šņākt, velns viesulim uz muguru sēdēdams jāja bēgļiem pakaļ. To pamanot, Laimonis papūta stabulīti, rūķīši kā sadeguša atskrēja, un ātri uztaisīja alai stipras akmeņu durvis, pieteikdami, lai drošības labat, vēl aizšaujot no iekšpuses durvju kliņķi ar burvju stabulīti. Tā notika, rūķīši pazuda. Velns pieskrēja ar viesuli, ka visa ala nodarbēja, bet nevarēja durvi sadabūt. Gan raudzījies sist, laust, bet brīnumi. Katrs sitiens netrāpīja vis pa durvīm, bet velnam pašam par nagiem. Ilgi izmocījies tas spļaudams, šņākdams aizlaidās atpakaļ. Laimonis nu gribēja atkal tāļāk jāt, bet ķēvi sacīja, mums jāpaliek te alā dzīvot. Lai skriesim tāļāk, tad velns panāks un mūs nomāks. To jau neģēlis tik gaida, tamdēļ tik ātri devās atpakaļ. Labi, paliksim. Otrā dienā Laimonis paņēma burvju stabulīti un papūta sacīdams. Kaut mana ķēve pārvērstos par daiļo Laimdotu. Acu mirklī rūķīši atnesa tādu savādu saknīti, to apēdot ķēve palika par Laimdotu. Nu abi ilgi nekavējās. Saicināja rūķīšus, putnus, lopus un nosvinēja kāzas. Rūķīši salaulāja Laimoni ar Laimdotu. Lakstīgala, cīruli, žubīte, zīlīte dziedāja kāzu dziesmas. Vāvere koklēja, zaķītis deja, stirna lēkāja, lācītis. Prāta vīrs, tempa saldo medu salu, žagatas laucīja ar garo asti istabu, Vārna krauklis kapāja gaļu, lapsa izpildīja pavāra vietu un briedis nesa uz platajiem ragiem ēdienus uz galdiem. Trīs dieniņas, trīs naksniņas un neviens miega negulēja. Pēc kāzām jaunais pāris pavadīja laimīgas dienas savā alā. Bet velns ar raganu, nevarēdami sagaidīt šo stāļāk bēgam, šņaukāja ugunis un izgudroja citādi atriepties. Velns norāva visā apkārtnē kokiem augļus, un ragana aizdzina visus putnus tāļu projām, visas zivis dziļi jūrā, lai šiem nebūtu ko ēst, lai alā mizdami badā nomirtu. Bet gaismu nesējs ar laimiņu neatstāja savus ļaudis. Tie atveda divus lāčus alai par sargiem un noteica, viens lācis paliek par sargu, otrs iet medījums pienest. Vairāk kā pusgadu tā gāja brangi. Velns gaidīja šos badā nomirstam, bet nekā. Beigu beigās tas taču apmanīja, ka lāči tie vainīgie. Tādēļ aizdzina medījumus vēl tāļāki, tā ka lācim nedēļas laiks pagāja, kur ne tik daudz nevarēja sadabūt, ko pašam pāest. Laimons ar laimdotu jau sāka uztura dēļ raizēties. Bēdās laimdota vienreiz iesaucās tā paklusi pati pie sevis. Ko nu iesāksim, ko neiesāksim? Kaut jele laimiņa pati atsteigtos ar uzturu. To sakot, durvis nočīkstēja un laimiņa ienāca sacīdama. Te mani ļautiņi, atnesu jums no debesīm vienu ērgļa olu. Apēdat katras pusi no tās, tad vairs nesalks, un tad arī tas dēls, ko drīzā laikā abi apkamsiet, būs simtreiz acīgāks un spēcīgāks par pašu ērgli. Laimiņa pazuda. Laimons ar laimdotu pāršķīra ērgļa olu uz pusi un apēda. Bet ragana bija savodusi, ka laima apciemojusi aliniekus. Pamanīja arī alas durvju priekšā ērgļa olas čaumalas. Tas neģēlēja grieza sirdī, jo tā itin labi noprata, ko ērgļa ola nozīmē. Nu, ragana sāka dienu un nakti ložņāt ap alu, lai izgudrotu, kā abiem pietikt. Vienu nakti, kamēr viens lācis medīja, otrs alas priekšā drusku bija aiznaudies. Ragana to redzot klusu ielīda alā un uzsita laimdotai ar plauksti. Palieci par ķēvi, uzsita laimonim ar otru plauksti, palieci par zivi un nosmoci sausumā. Parāva pat burvju stabulīti un aiznesa uz savu pili. Laimonis pārvērtās par zivi, tik acis tam palika tādas kā cilvēkam. Laimdota pārvērtās par ķēvi, tik acis tai palika tādas kā cilvēkam. Zivs stipri spārdījās, ūdeni meklēdama, ķēve skaļi zviedza pēc palīga. Bet palīgs vēl nebija nācis, te ķēvēja vēl citas raizes uz kakla. Viņai piedzima dēls, ņipras puika ar tik spožām acīm kā ērglim. Nabaga māte nezināja, ko darīt. Roku nebija, ne tā varēja dēlu paauklēt, ne pašūpot. Žēli, žēli tā zviedza vēl reiz pēc palīga. Te, kur gadījušies, kur ne, laimiņa ar gaismu nesēja klāt. Laimiņa paņēma dēlu uz rokām, nosauca viņu tādēļ, ka māte badā bija ēdusi ērgļa olu par kurbadu un nesa no alas ārā, pieskubinādama ķēvi, lai nākot pakaļ. Zivs palika alā atpakaļ. Līdz ko laima ar dēlu un ķēvi bija gabalā, tā arī gaismu nesēja sāka strādāt. Viņš pasauca ezeru, lai nāktu zivīs slāpes remdināt. Tūliņa liels ezers atnāca pa gaisu un apklāja to vietu, kur ala stāvējusi. Zivs nu bija glābta, bet arī ķēvēja ar mazo kurbadu bija drīzi atrast drošu mājokli. Laima tos aizveda pie viena kalēja vārdā Kalvis un noteica tā. Kalvi, audzini šo dēlu un kopi šo ķēvi. Pats pērkons to liek tev teikt. Kalvis pieņēma kurbadu par savu dēlu un turēja ķēvi labi jo labi.